Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til Sykkelpodden. Magnus Drivenes.
Ja, du klarte det da. Jeg tror det.
Jeg har disse ordfeilene mine som jeg stadig vekk sliter med, og får påpekt av både lyttere og ikke minst kollegaer som deg, og det klart ting skal være riktig.
Hva mener du din morsomste feil da?
Det når jeg det har av en eller annen grunn en tendens til å si stevning. Når jeg skal si stemning, og bli stevnet I rett. Den har jo ingenting med god stemning å gjøre. Det tror jeg kanskje den groveste gjentatte feilen jeg gjør da. Ellers har jeg sikkert mer også, men jeg vet jo alle har et eller annet de sliter med.
Vi har det.
Sånn livet liksom. Så sånn det. Men Magnus, du hadde en prat med Kurt Asle Arvesen og Søren Værenskjold I går sammen med vår kjære kollega Sindre Olsen. Det ligger ute på TV2 sine nettsider. Ja. Kan du si kjapt om det uten å kjøre en alt for sånn grov sånn spoiler?
Ja, det var en sånn sykkelprat med video, så man kan gå inn og se video, hvor jeg og Sindre og Søren og Kurt tar en prat om løst og fast I sykkelsporten, blant annet med Paris-Nice og klassikersesongen, Jumbo Visma, vi snakker litt om andre aktuelle ting, blant annet den her kattesaken til Antonio Tiberi, tempohjelmene til Unex, ganske fin prat som jeg anbefaler å gå inn og lytte til, sånn, eller se på, eller lytte, jeg er litt usikker på hva man sier på det.
Men kan både se og lytte.
Se og lytte, det det som så fint. Så den finner man på TV2.no, og på TV2 sykkel sine Facebook-sider, så det bare gå inn og lytte. Jeg synes Søren gjorde en veldig god jobb. Han er en livlig fyr med glimt I øyet, og masse vatt. Så det liker vi.
Han et vattdyr, Søren Værenskjold, han det. Og det som du sier, han en åpen, ung fyr som foreløpig gir masse av seg selv I media. Det gjør han vel frem til han begynner å vinne såpass mye at han blir kjempelei, vil jeg anta.
Neida, jeg tror han skal holde beina godt planta på jorden, hvis ikke så skal jeg si fra.
Ja, men det er bra. Du har fått kaffe.
Ja, det veldig godt, for det dagens første kaffekopp, og det trengte jeg nå.
Ja, du så litt sånn tøtt og sliten ut når du kom inn døra her, så du har I hvert fall det, og så har du Cola Light der, så du har det du skal ha. Men Magnus, det vi skal snakke om I dag, dette her en spesialutgave, for å kalle det det, for å skape litt forventninger til lytterne våre om hva de får I denne podcasten, og det jo da naturlig for oss I dag, som skal sende Paris-Nice fra søndag, 8 etapper, 8 dager fremover. Du skal ta første etappen på søndag, da blir det oss to der, og da blir det en spesialutgave av Paris-Nice I denne podcasten. Hva kan vi si om Paris-Nice? Det jo et tradisjonsrikt sykkelløp som ble startet av media-mogulen Albert Lejeune fra Paris, da selvfølgelig, som de fleste andre historiske sykkelløp, for å promotere da en avis, den Paris-baserte avisen Le Petit Journal, og den Nice-baserte avisen Le Petit Nice.
Men han Lejeune, det må være han som ble henrettet I 1945. Det var noe så, han drev og lefla litt med tyskerne og okkupantene der under krigen. Stemmer ikke at han ble henrettet der?
Jo, det stemmer det. Man ser riktig, så mange vil sikkert si at han fikk som fortjent. Jeg selv motstander av dødsstraff, men han måtte betale prisen da for å ha leflet med nazistene under 2. verdenskrig. Så sånn skjedde det da med første rittdirektøren av Paris-Nice.
Men sykkelrittet har jo tålt tidens tann, selv om vi på mange måter har kansellert kanske I aller, den aller groveste formen for kansellering da, en henrettelse.
Det er
kansellering, ja. Men vi har ikke kansellert Paris-Nice, det jo et fantastisk sykkelritt, og vi gleder oss veldig til å følge det.
Ja, det gjør vi, og den første utgaven av rittet bestod jo av 6 etapper, da under navnet Les 6 jours de la route. Rittet fulgte for da meste Råndalen, sånn som de gjør litt nå også, så syklet da utenom fjellene, fordi at dette var jo tidlig på året, vet du. Og da var det jo vinterstengte veier, og I tillegg så måtte jo ikke rytterne bli utsatt for tøffe belastninger så tidlig på året.
Ja, men da var det jo litt sånn at siden de styrte disse vinterstengte veiene, så var det jo først da de kom ned mot Nis og litt varmt terreng og litt finere vær, at kupert terreng da påvirket rittet, er ikke det? Det mener jeg var sånn. Det jo litt sånn det nå også, med flatt I starten, og så blir det mer og mer kupert etter hvert.
Ja, nede I Nis-området der, og du kommer I de sydlige delene av Alpene, da tilbyr det seg, da det jo muligheter, selv på denne tiden av året. Nettopp derfor rittet til solen, og det også da ganske kupert da. Første etappen for øvrig da I 1945 da, det var tidligere, Magnus. Da syklet de altså fra Paris til Dijon, altså sennepshovedstaden.
1945 var det da det...
Ja, 1945 ja, var det ikke det da? Det var første utgaven.
Det må ha vært I 1933, altså.
Ja, 1933, ja. Men jeg, unnskyld.
For han ble drept I 1945, han må jo holde tunga rett I munnen her.
Men det var, jeg skulle si, første utgaven da, fra Paris til Dijon, det var jo tider som jeg sa, 312 kilometer, altså. Det historiens da lengste etappe I rittet. Og Alphonse Schepers, han for øvrig, han døde jo 1984, han vant jo også Liège-Bastogne-Liège, vant det 2 ganger I 31-35, og så vant han Flandern rundt. Han vant også første etappen av Tour de France I 1933, og vant også 3 etapper av Spania rundt, så det var en bra mann det, altså, Magnus.
Ja, bra trykk på Alphonse Schepers der, så... Det var litt før min tid, men du var vel kanskje I din spede begynnelse da, på den tiden, Mats?
Ja, det var jo ja, det var litt før min tid også, men altså, vi må jo ikke bli historieløse. Og så det også viktig å si at det angående krigen da, og rittdirektøren som Albert Lejeune som ble henrettet, så ble jo ikke ritt arrangert altså mellom 1940 og 1945, men så ble det startet opp igjen da, I 1946 av avisen Sessoir, som da ble det en virkelig kommersiell suksess også. Allikevel så droppet faktisk avisen videre engasjement, og rittet ble ikke arrangert da mellom 1947 og 1950. Så det har gått litt sånn opp og ned med Paris-Nice. Yngste vinneren jo René Vito, han jo godt kjent, René Vito. Han var bare 21 år gammel, da han vant Paris-Nice.
Ja, og så det vel han eldste som har vunnet rittet, hvis jeg ikke tar feil av, det vel bestefaren til en av de aller beste I feltet nå, som dessverre ikke skal kjøre Paris-Nice, men skal kjøre til Renault Ratico. Mathieu van der Poel sin bestefar, Raymond Poulidor. Han vant vel, var det I 73 at han var 37 år gammel?
Ja, stemmer, det helt riktig.
Da hadde du gitt deg for lenge siden da du var 37.
37 år gammel var han. Ja, ja. Så nå det mest unge. Nå det liksom mer uvanlig med en 37-åring som vinner enn en 21-åring som vinner.
Ja.
Men
nye tider.
Det nye tider. Så Raymond Poulidor, han bidrar jo da til en av disse mange franske seierne da I rittet. Det jo Frankrike som har rekorden I antall seier I Paris-Nice. Men det faktisk ingen franskmenn som har vunnet sin Laurent Jalabert I 1997. Og det tror jeg ikke det blir heller I år, Magnus.
Nei, det tror jeg blir vanskelig. Det jo eventuelt Pavel Sivakov eller noe sånt, eller David Godu som har muligheten, men når Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar på start, så tror jeg nok at den streaken uten franske vinnere, den blir nok opp mot 26 år her nå. Altså ikke, jeg tror ikke det blir fransk seier I år, dessverre.
Nei. Og så kan vi også, det jo litt artig med Paris-Nice, jeg synes jo det litt sånn, de siste 4 utgavene, så har vi altså, vi har jo Egan Bernal, vant Paris-Nice, vant Tour de France samme året, du har noen, nå stiller jo ikke Egan Bernal I år, men du har både Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar til start, og det jo 11 vinnere av Paris-Nice som også har vunnet Tour de France. Louis-Saint-Bobé, Jacques Anquetil, Jan Janssen, Eddy Merckx, Jupp Sotemelk, Steven Joge, Alberto Contador, Bradley Wiggins, Geraint Thomas og da, som sagt, nevnte Egan Bernal. Så det jo litt sånn test da. På, altså, vinneren av årets Paris-Nice med stor sannsynlighet også da vinneren av Tour de France.
Ja, vi skal ikke dele ut gule trøya I Paris når vi kommer til Nice her nå, men det, historisk sett så har ikke det vært noe ulempe å vinne Paris-Nice, I hvert fall nå de siste årene. Og, Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, de to store favorittene, begge har vist gryende form. Mm. Og herjet på sine scener, så det kommer til å bli veldig, veldig interessant å se, og jeg ser jo kanskje for meg at det skal litt til å skille de to på de aller tøffeste etappene, og at kanskje den lagtempoen, som jo også litt spesiell nå I årets ritt, at den den som kommer til å bli avgjørende, men vi får se om det noe av om Tadej Pogacar eller Jonas Vingegaard klarer å bli med den gruppa med 11 vinnere da, av, som har vunnet Paris-Nice og også vunnet Tour de France. Det gjenstår å se.
Mm, det blir,
Sannsynligheten stor for at det en av de to som kommer til å vinne.
De garantert storfavoritt. De jo I kjempeform med begge to. Vingegaard som liksom fulgte opp Pogacar da, som jo har herjet I starten av sesongen med å ta alle etappene og sammenlagt etter Gran Camino etapperitt I Spania. Så de to gutta har på en måte allerede startet litt det psykiske spillet inn mot Paris-Nice, så det kommer til å bli en bra batalje. Kommer til å gå fort unna. Det er et tøft sykkelløp. I 2022 så fullførte altså bare 59 ryttere, altså I fjor, fullførte ryttet, som det laveste antallet siden 1985. Da var det dårlig vær, det var tøft. De fleste brøt jo faktisk på grunn av sykdom. Det altså 59 som da to færre ryttere enn I 2020, da flere av rytterne som vi vet og husker trakk seg på grunn av pandemien, og en av de som fullførte var jo Andreas Leknesund, det med 11 sammenlagt I fjor.
Ja, han kjørte veldig bra I fjor, Andreas Leknesund, så det var veldig, veldig gøy å se. Det ble jo litt spesiell utgave mot slutten der, når det var så mange som brøt og sånt. Det var jo den her Peloton Flu som var ute og gikk da, og flere som fikk det som syntes det var mye, mye verre enn da de hadde hatt covid, så det var ganske brutalt. Det flere som fikk vårsesongen ganske preget av den sykdommen de pådrer seg I Paris-Nissen. Dessverre ingen Leknesund på start I år. Da. Han skal kjøre Tirreno de Ratico, og det blir veldig spennende å se der. Jeg synes han kjørte bra I UAE-tour, spesielt på den første fjelletappen der, og falt litt gjennom på den siste dessverre. Men Virksomhet I bra slag og spent på hvordan han takler Tirreno de Ratico. Det blir en viktig oppkjøring til Giro d'Italia for Leknesund.
Ja. Han var enormt bra I fjorårets Paris-Nice, så det blir spennende å følge han videre da, inn mot Giron, ikke minst I Giron. Men vi har jo noen norske ryttere, Magnus, men før vi tar en gjennomgang av de, kanskje vi skulle høre på Stig Kristiansen, sportsdirektøren I Paris-Nice. Han debuterer jo I Paris-Nice, Stig Kristiansen. Så vi kan høre hva sportsdirektøren I UnoX sa om sine forventninger til det rittet. Stig, du skal til Paris-Nice. Det blir vel din debut I rittet mot solen?
Det stemmer. Jeg har ikke kjørt det selv eller gjort det på noen som helst måte som sportsdirektør. Så det blir spennende.
Det blir absolutt en morsom erfaring, helt sikkert. Hva ditt inntrykk av Paris-Nice? Du har jo fulgt med lenge, vært I sporten en evighet, som meg, kan man si. Hva ditt inntrykk av Paris-Nice?
Ja, det litt av alt. Det starter jo I nærheten av Paris utifra hva navnet sier, og så Der kan det være noen småbakker, det sidevillen, det spurt. Men de første 2-3 dagene ser det til å være en blanding av alt, sånn historisk sett. I år har de også kastet inn en lagtempo, som jo spennende å både se på og kjøre bak. Så krävande för utövarna i och med att de gör det så sällan och så beveger man sig ju längre söderöver kommer in i ett medium kuperat terräng. Det är snällt sagt inte i centralmassivet men vi kryssar ju delar av det. Och så ender vi upp i nissområdet där det inte är en rätt eller flat meter. Och någon stora fjäll också kastade inne på slutet där.
Paris-Nice var ju ett sånt uppvärmningsritt i gamla dagar. Där man liksom startade upp lite pent och försiktigt. Det har förändrats ganska mycket. Fler rytter.
Det var för.
det var tider. Men nu så beskrivs Paris-Nice som kanske eller det hardaste en ukes ritt på kalendern. Är gutta i Uno-X klara för det?
Ja, det är det. Det stämmer. Det är ett av de hardaste som kommer på en uke samman med Dauphiné eller kriterium med Dauphiné, tänker jag. De två är bland de två hardaste. Så glömmer man säkert något då. Men uppenbart den sammansättningen av etapper mål på toppen av ett par kraftiga fjäll. Tidiga året fortsatt, men det är så att säga. Folk kommer skarpskodde fra dag 1, uansett om det er nede i Australien midt i januar eller rundt starten av mars, så er konkurransen på.
Dere har jo Alexander Kristoff i spissen, han vant en etappe, første etappe i 2015. Det er jo egentlig ganske gunstig Paris-Nice i og med at det er vind, det er litt opp og ned. Det er ofte et sliten spurtfelt som kommer inn til mål. Sidevind er en faktor der. Nå hadde en bra helg, åpningshelg i klassikeren i Belgia, eller klassikeråpningen i Belgia. Hvor klare er gutta for å kjempe i sidevinden mot andre lag for eksempel, som jo har mye å tape med i sammendraget?
Ja, vi er klare. Vi fikk beskjed om Paris-Nice rett på denne siden av nyåret. Det er jo stort for oss. Det er ikke noe tvil om. Vi har trent, og vi har prøvd å sette opp laget til beste evne i forhold til både form og hvordan løypa ser ut. Så de er klare til å kjempe i sidevind. Vi har Kristoff selvfølgelig på plass, og som du sier, når seie tapper og en spurt på slutten er kanskje det han er aller best på. Så mye av laget er satt opp til Kristoff. Så vi vil til å offre litt rann i sidevinden. Gamble gjerne litt rann ekstra.
Ja. Der er det bare å være offensiv, tror jeg, men det er jo noe med man kan, ja, det er noe med å ikke ha noen komplekser hvis man skal kjempe i sidevinden i Paris-Nice. Men det fikser det helt sikkert greit. Jeg tenkte på en ting, Stig. Det er jo klart Kristoff kan vinne en etappe der. Han er i bra form. Fjerde mann i omloppet Newsblad var utrolig flott resultat. Når det gjelder sammendraget, har dere noen ambisjoner der?
Ja, vi hadde i hvert fall forholdsvis høye ambisjoner om topp 10 med Tobias Halland Johannesen. Nå har han pådratt seg litt groms i kneet med et par anledninger. Vært nett på i Almeria og hatt influensa på toppen. Så han fikk plutselig et 6-ukers hull i sin hverdag som ikke hørte til planen. Så han har vi valt att hålla eller prova och stabla på benen igen och komma gott mot Katalonien så han kör inte. Och det får ju konsekvenser för vår kan du säga si, både sammansättningen på laget och vad vi tror om sammendraget. Vi har Anton Charming, Jonas Gregor för kuperat terräng men utan att tråkka skevt eller sparka den ena eller andra vägen akkurat den samme kaliber som Tobias.
Nei. Men over til Søren Wernskjold. Han har jo hatt en flott sesongstart, han også med seier i Saudi Tour og dette flotte opptrekket han hadde i Algarve for Alexander Kristoff, som jo er et av de beste opptrekkene Alexander Kristoff noen gang har hatt I karrieren, men nå var han nett på I Kuln, Bryssel-Kuln, og vi snakket akkurat om Paris-Nice et kjempetøft etapperitt. Etter hva jeg har fått med, så har Søren Wærsal enda til gode å fullføre et World Tour-ritt. Hvordan tenker du at han skal komme igjennom Paris-Nice? Hva er hans målsetting der?
Han har vel til gode å fullføre et etapperitt, har han ikke det?
Jo, jeg tror
det. Hvertfall på det. Det har jeg ikke kontroll på. Men nei da, det var fleip. Nei, selvfølgelig, han var faktisk ikke en del av planen helt I utgangspunktet, fordi at det akkurat på grunn av det du sier, snakk om å matche han korrekt og få han til å både fullføre og stå distansen på dette nivået, men gjort en god jobb I vinter, kommet veldig godt I gang med sesongen. Vi ser at lead-out og egenskapene hans passer ekstremt godt til Alex. Mm. Så det liksom, der har dominobrikkene virkelig falt på plass. Nå det jo sånn at Paris-Nice, de starter med to spurtetaper. Mix-sidevind, ettersom hvordan været Lagtempo som passer Søren. Det blir vel vår taktikk egentlig å bare sjøsette Søren, og så bare følge på, avlaste han når han må. Mm. Og så kommer en spurtetappe til, på femte. Han kommer igjennom fjerde, men han forholdsvis grei til finalen. Så det er en del å bruke Søren for det han har vært, både I sidevind, spurteopptrekk og Søren ellers. Og så blir det å få han så langt som mulig for å matche han så godt som mulig. Ikke over, men så godt som mulig. Mm. For å være bedre rustet mot de klassikerne som kommer. Det en jobb videre med Søren, helt utenfor diskusjon.
Hvis han kommer godt igjennom Paris-Nice nå, Søren Wærsal, vil det på en måte styrke eller bekrefte troen på han til Tour de France, vi I media har spekulert veldig på dette her og snakket om at vi vil se Søren Wærsal I Tour de France. Vi har skjønt på ledelsen I UnoX at vi litt usikre på om det kanskje litt tidlig, men med den kapasiteten han har vist, han har hatt en god vinter, som du sier, formen der. Hvis han nå kommer gjennom Paris-Nice, vil han da styrke sjansene sine for en Tour de France-start?
Du pirka jo bort I spørsmålstegnene vi har, eller utfordringene vi har fremover på forrige spørsmål. Så ja, det ikke sånn at vi endrer så veldig mye på troen eller på søren fra løp til løp. Jeg tror vi både du og jeg og vi som jobber med søren daglig, vi ganske trygge på at det her et eksepsjonelt talent. Han en klassiker I fremtid. Han har både en egenspurt og en lead-out-egenskap som stor. Og så om det fører til Tour de France-start eller ikke, det får se hva som gavner både lag og gutten selv når den tid kommer. Men gode prestasjoner pleier å tale for utøver. Da. Det jo ikke noe å legge skjul på.
Mm. Ja, nei, men det blir spennende. Men
du har jo sett hvor Tour de France starter.
Ja.
Det jo ikke verdens enkleste terreng det starter I, så det jo ikke så veldig mange klassiske spurtetapper I turen I år. Det spiller inn på hvordan laget ser ut.
Nei, det en tøff start I Baskeland, og så det bare å komme gjennom de to første dagene der, og så åpner du seg opp litt mer, blir litt mer pusterom. Men Tour de France Tour de France, men Paris-Nice blir en kjempeflott test, så dere får masse lykke til, Stig, og prøve å kose dere I sidevind, og håpe på fint vær, og så snakkes vi igjen. Tusen takk for at du stilte på sykkelpodden.
Bare hyggelig.
Det var hyggelig å prate med Stig, som tok seg tida til en god prat før han vender nesa til Frankrike og tar fatt på sitt første Paris-Nice. Det blir en viktig ritt som for Søren Wærsal. Det blir jo sikkert en ganske tøft ritt for ham, men med den formen han nå, så skulle det passe ham bra. Jeg skjønte at han ikke alt for skadet etter velt I Kuln, Bryssel-Kuln.
Nei, det gikk vel bra det med Søren, så det blir selvfølgelig spennende å se hvordan han takler dette her, og ja, jeg mener at han bør til Tour de France uansett for om han hvis han I god form når vi kommer til juli, så kan jo han jo gjøre en helt en uvurderlig jobb for Kristoff på spurtetapper I den første uken, og det da det verdt å ta han med om han så ryker første hviledag liksom, for da man må tenke litt, hva deres beste muligheter, og en av de beste mulighetene selvfølgelig helt selvfølgelig Alexander Kristoff, og hvordan skal man da best bygge det rundt Alexander Kristoff? Jo, helt åpenbart, Søren Wernskjold, det opptrekk han gjorde I Algarve rundt, det mener jeg bare å bestille billett altså til Bilbao, da skynde seg der, begynner å bli dyre flybilletter nå til Bilbao, så det, da må Søren få ut fingeren altså.
Ja, jeg tenker kjøpte flybilletter ned dit for noen dager siden, det var dyrt altså.
Ja, voldsomt.
Så lønner seg nesten å sykle ned. Men jeg helt enig, det Wernskjold blir spennende å følge. Det jo, de har jo Rasmus Aasen Tiller, de har Anders Gårdseth, og også som solide menn rundt Alexander Kristoff. Litt, virker litt usikker Stig på ambisjonene I sammendraget. Det blir I så fall en bonus som Gregor og Charmig lykkes I fjellene der. Jeg ganske åpen at de savner Tobias Halland Johansen. Nå reiser han og går på samlinger. Så får vi håpe at han får bygge seg på et godt grunnlag, så vi får se han I fin form inn mot sommeren, Kriterium Dauphiné, som vi husker I fjor, inn mot Tour de France, ikke minst. Men Alexander Kristoff har faktisk bare en etappseier I Paris-Nice, og det var I 2015, og første etappe der. De skal jo avslutte I La Verrière på første etappe av årets Paris-Nice. Der har det aldri vært vertsby for noe store sykkelritt, så det blir nok kanskje litt sånn ny opplevelse for gutta.
Ja, det blir spennende. Det jo viktig med det jo de to første etappene kanskje som blir viktigst for UNOX. Det de to som fort ender I spurt. Litt sånn krevende den første etappen, litt stigninger og en liten sånn runde de skal kjøre rundt der som kan bli litt krevende, men bør ende I en spurt. Og så jo denne vinden litt sånn det som kan være litt utfordrende, selvfølgelig. Søren Wernskjold meldte at han håpet på masse vind, så det kan jo bli veldig, veldig spennende. Og så det to flate etapper til å begynne med, og så kommer denne lagtempoen på 32 kilometer, som jo veldig interessant, og noe som helt nytt med lagtempoen jo at I stedet for å ta tiden på nummer 4 over streken, eller nummer 5 over streken, så det tiden på bestemann I mål som blir avgjørende. Og da, det litt spent på da, litt sånn, altså lagtempo, det stor fordel for Jumbo Visma uansett, ikke sant? Jonas Vingård har jo Tobias Foss blant annet som en helt ellevill hjelperytte på en sånn lagtempo, mens UAE, tradisjonelt sett har vært litt svakere da, på disse lagtempoene. Men det litt sånn spent på å se da. Hva gjør Pogacar? Hvor mange offrer de tidlig? Blir det et spurtopptrekk omtrent for Pogacar? Til slutt går han kanskje I mål alene. Hvordan har dette her kommet til å utspille seg? Og det her tipper jeg de kommer til å regne på, sjekke ut inn mot siste, helt inn mot start. Så det blir veldig, veldig interessant å se, og se hvordan de ulike lagene velger å løse det, hvordan de gjennomfører det. Det blir interessant å få UNOX, så blir jo det bare å la Anton Charmig ligge I hjul på Søren Wern sånn omtrent hele veien inn til mål, og så får vi se der, men det jo den lagtempoen kan fort bli helt avgjørende I sammendrag også, for det jo så lite kanskje som skiller også Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, det veldig vanskelig å si, for de har ikke kjørt mot hverandre enn så lenge, men begge to ser jo fryktinngytende ut, og det på en måte vanskelig å se for seg at Pogacar skal angripe og droppe Vingegaard, eller motsatt, og da kan jo denne lagtempoen blir avgjørende både med hvem som kjører fortest, og det jo Jumbo Visma favoritter, men så det litt den her med at det et litt nytt format på det, som gjør at det får en litt sånn X-faktor. Så det gleder jeg veldig til.
Lagtempo gjort på en annen måte, rett og slett. Første gang vi ser at det kjøres på den måten, altså det er første rytter, altså første rytteren over mål, da stopper tiden på han, og så stoppes tiden da bakover etter hvert som de kommer rullende inn da, om det spredning I gruppa eller ikke. Så Men det pleier du var inne på at det, en, det kan bli tett kamp, og at lagtempoen kommer til å ha stor betydning. Det har jo vært mange eksempler på trøyebytter da, på siste etappen 2021, så mistet jo Roglic den solide ledelsen på en 92 kilometer kort avslutningsetappe. Det var på grunn av vinden. Han veltet jo to ganger der, Roglic, som var fullstendig utenfor stakkars. Mistet alle lagkammeratene, tappte mange minutter, og Schachmann vant jo da samlet for andre året. På rad tyskeren I bordet Hanskroet. Bernal tok over trøya fra Mikael Kwiatkowski på Col de Turin I etappen I 2019. Marc Soler tok trøya på siste etappen fra Simon Yates I 2018. Og I 2015 så tok Port inn ledelsen til Tony Gallopin. På den siste tempoetappen da det var denne, I en periode hvor det var denne klassiske tempoavslutningen av Col de Es. Så... Det har skjedd før. Det skal bli spennende å se den duellen mellom Pogacar og Vingegaard. Eventuelt om de sitter og ser på hverandre og neutraliserer hverandre.
De ser ikke hverandre. De kommer til å gi løs på hverandre. Ja. Det blir helt heldig vilt.
Ja. Nei, for hvis man skulle drømt litt, da, så sitter de og neutraliserer hverandre I så stor grad at Tobias Foss bare stikker.
Ja, det
så vinner han hele greiene.
Ja, det, ja, de har jo et fryktelig nyttende lag, Jumbo Visma. Det ikke bare Tobias Foss der som... som kunne vært med å kjempe uten Vingegaard. Du har jo Rowan Dennison på sitt beste, veldig god. Du har jo også Steven Kreuzweig, og så kommer de også med Laporte og Olav Koy, da, som skal herje på de første par etappene der. Så det blir veldig, veldig spennende å se.
Blir det spennende å se på Laporte-Koy? Den kombinasjonen har vi ikke sett så mye, har vi det?
Nei, jeg kommer ikke på noe sånt.
Nei, ikke sant? Med, Koy er jo spurterne I Jumbo-Visma- Laporte kanskje utviklet seg til han på en måte noe annet enn en spurter
ja.
Laporte blitt mer en klassikerrytter en type etapperytter som fikser alt en fantastisk mann som jo vant første etappen av Paris-Nice I fjor da husker vi jo dette utrolige lagarbeidet til Jumbo-Visma da de vant tredobbelt med Laporte som fikk seieren om det var foran Roglic eller hva for han det var sikkert foran Roglic og så var Van Aert på tredjeplass, det var helt enorm sykling av de, da var jo Nathan van Hooijdonk også ganske avgjørende I kjøringen I sidevinden der.
Ja, da du nevnte Koy og Laporte, så mente jeg at jeg husker at det var noe, så jeg måtte inn og sjekke, og de kjørte jo sammen I Danmark rundt, og da herjet jo de.
Og stemmer det.
Olav Koy der tok seieren foran Laporte, ja, etter et vanvittig opptrekk av Laporte, så ja, det blir... Det
vinner,
kan bli
du
veldig,
ja, vinner du jo det der.
Ja, vinner du jo det der, og så får vi se hvordan de klarer seg nå på et litt tøffere spurtfelt da, enn det det var I Danmark rundt der.
Ja, for det et bra spurtfelt altså, I Paris-Nice. Det ikke bare sammenlagt rytterne som spennende der. Du har nå Demar, Michael Matthews, Sam Bennett, Mats Pedersen, Brian Cocard som I brukbar form, vant du etappe i dette her Tour Down Under tidligere I år. Tim Merlier, Jonathan Milan, italieneren i Bahrain-laget. Ethan Hayter, Alexander Kristoff, og ikke minst da Arnaud Dili, denne belgiske bondesønnen som bare 20 år som sykler så fantastisk, iblant annet Etoile Bessèges nylig, og som også syklet bra I klassikerne Arnaud Dili, sterk som en okse. Så det et solid spurtfelt, altså, uten tvil.
Ja, jeg helt enig, og det vel kanskje Tim Merlier her, jeg har høyest forventninger til, han har jo hatt en strålende start på sesongen, vant jo også denne spurten mot Caleb Ewan på første etapp I UAE-tour, som var det, jeg mener det var helt umulig å skille, jeg klarte I hvert fall ikke å se det, men de skulle I hvert fall kåre en vinner her, han tok jo da to etappeseire I UAE-tour Tim Merlier, så han jo den jeg kanskje ser på den største favoritten, altså Arnaud Dely litt sånn, han på en måte ikke joker, han kanskje ikke den man liksom forventer skal vinne disse skikkelige spurtbataljene med så mange gode rytter til start, men så han litt sånn, plutselig dukker han opp der og smetter forbi på de siste 50 meterne, ikke sant?
Og, det, ja, og særlig hvis det litt dårlig vær, og litt sånn seikt, ikke sant? Så passer de han veldig bra, han jo ganske god I kupert her en gang. Men jeg tenker på en sånn UAE-spurt som du litt inne på der, I det feltet som var I UAE nylig, hvor Tim Merlier var fantastisk, der tror jeg nok kanskje at han ville fått litt mer trøbbel, men I Paris-Nice nå, se opp for ung gutten I Lotto Destiny, altså Arnaud Dely, som jo omtales som jo en frelser for Lottos og Dallag. Vi ser jo også litt tendenser, synes jeg, så langt I sesongen, Magnus, at de lagene som har vært på Hæla, som var en stort press med tanke på nedrykk fra World Tour, de har gjort det ganske bra I år.
Ja. Ja, og Lottos og Dal blant dem vant jo også nå med Milan Menten I Les Amin, ikke sant? Så ikke bare Arno Deli som I stand til å vinne det der. Og så for eksempel et lag som Alpecin de König har jo ikke tatt noen seier hittil I år. Nå på en måte ikke Mathieu van der Poel startet sesongen helt ennå, men ja, likevel. De har fortsatt en ganske bra lag som I stand til å vinne mye, men som ikke har vunnet noen når vi kommer til mars, så litt interessant akkurat det da.
Det blir spennende. Men du var litt inne på hårfine marginer. Hvilke år var det Edvald tappte den spurten for Marcel Kittel I Tour de France? Var det
17?
Ja, ikke sant? Hvor det også var egentlig helt umulig ja. Å skille. Han har hatt noen sånne dueller. Var vel Amstel Gold Race I fjor også hvor Thomas Pidcock tappte for han franskmann, han godeste... I AGSR I Amstel Gold Race
Cosnefroid,
ja der var det jo også noen som mener at egentlig Thomas Pidcock vant men apropos da, disse tettduellene jeg har, og Tour de France 2017 jeg har snakket med Edvald Båsen Hagen
ja, det stort
det stort, Edvald, han så lugn og fin så han skal starte da I sitt fjerde Paris-Nice han har ikke, han har en 13. Plass som beste etappeplassering Paris-Nice han har liksom ikke fått til sånn rent resultatmessig I det rittet, men vi kan jo høre hva Edvald sier når jeg spurte han om ambisjonene hans og tankene om rittet til sol. Edvald, du hjemme, akkurat levert arvingen I barnehagen, stemmer ikke det?
Jo, det det. Det fint å være hjemme og restituere litt og for å være sammen med familie, og så hente seg inn og trene litt før man drar ut igjen på løpet. Det går jo slag I slag nå om dagen, men det jo det som gøy også med sesongstart og komme godt I gang.
Jeg ser du har vært ute og gått på ski. Du koser deg med silkefør som I Nordmarka. Hva sier laget ditt til at du kombinerer ski og sykkel mellom rittene?
Nei, de sier ikke så mye på det egentlig, så lenge jeg trener og kom I slag til jeg kommet på løpet, så de godt fornøyd I, og synes det bra at jeg tar litt avkoblinger, og når det så fint vær, så synes jeg ikke jeg kan ikke gå og fint føre, så synes jeg at jeg må benytte meg av de mulighetene som og jeg synes det god trening å gå på ski, og det deilig å være ute I skogen I ro og fred, og bare nyte vær og føre, så da gjør jeg det, og det jo bra avkobling, som sagt, og så sitter jeg litt på rulla og har litt styrketrening innimellom, og så det ikke så mange dager jeg hjemme heller, så da det greit å ta det som litt avkobling.
Etterhånd, nå du blitt en skikkelig ringrev. Du jo 35 år gammel og vært proff siden 2008. Blir man litt, altså med alle årene, blir man litt mer sånn avslappet I forhold til det der å gjøre litt andre ting, bruke tiden til å nyte litt, sånn som du sier nå, det fint skiføre. Du kan kombinere dette her med å sykle inne på mølla, gå på ski. Det noe som endrer seg med alderen? Ville du vært liksom, når du var yngre, ville du stresset mye mer med for eksempel bare sykle?
Både ja og nei. Før så gikk jeg jo egentlig mye mer på ski, sånn når jeg var helt I starten av karrieren, men da bodde jeg oppe på Lillehammer, så da var det jo veldig gode skiforhold I starten, og så har det egentlig blitt mindre med årene, både på grunn av føre og at jeg ikke har følt at det har vært riktig å gå på ski, men så det jo trening og greit å koble litt, så det blir, som du sier, litt med alderen kanskje, at man bare tar det som funker og må nyte også for å kunne holde ut I veldig lang karriere, så må man jo liksom tilpasse seg litt og gjøre litt hva man synes godt, og det jo ikke noe I veien for å gå på ski, på en måte. Det jo veldig god trening, så da benytter jeg meg av det når det så fint vær som det nå, og nå kan jeg egentlig kjøre racer også I Oslo og området rundt her, så det jo egentlig muligheter for alt, men når det så kort tid, så tar jeg jo nytt nyte noen turer på ski og sykle litt på rulla. Og så det jo liksom bare 2-3 dager med trening I mellomslaget, så da det jo ikke så alt for mye tid. Så da går han da.
Det bra, Eva. Du har hatt en ganske fin sesongstart også. Du åpnet jo med tredjeplassen I dette her Valenciana, som en fin start, viser at du har hurtighet I beina ennå. Du har en 7. Plass I Andalusia, eller Ruta del Sol. Kom fint igjennom åpningsklassikeren I Belgia I helgen som var, men nå skal du kjøre Paris-Nice. Du har 3 deltaker derfra før. Men du har aldri fått det helt sånn det der med å få sterke tappeplasseringer der. Hva din opplevelse av Paris-Nice?
Som sist så hadde jeg en god åpning nå, så jeg håper jo noen greie resultater, og andre siden var veldig hardt løp, så det var egentlig ikke noen etapper hvor det var mulig å få noen voldsomte resultater der. Så jeg var egentlig godt fornøyd der med gjennomkjøring og de løpet, og håper at formen bare stiger nå fremover. Og så til spørsmålet om Paris-Nice, så har jeg jo egentlig ikke kjørt så veldig ofte der, og hatt mer suksess I Tirreno, på grunn av at jeg har kjørt flere år der. Og det vel egentlig den naturlige årsaken, at jeg har hatt flere forsøk i Tirreno. Sånn så da... Men nå Paris-Nice jeg skal kjøre, og det jo noen etapper der som kan passe, tror jeg. Det jo litt av alt der, så jeg håper at det kan bli noen gode dager. Så får vi bare krysse fingrene, og så se hva som blir planen til både laget og meg, og hvilke muligheter det blir. Men ser frem til å kjøre der nå.
Du har som sagt kjørt mye Tirreno, og det har jo vært litt sånn 2 forskjellige ritt. Tirreno har vært litt mer kontrollert enn Paris-Nice. Hvordan vil du sammenligne de 2 rittene, eller hva din opplevelse av de 2 rittene hvis du sammenligner de?
Det jo ofte mye sidevind og åpent og kaos I Paris-Nice i starten av løpet stort sett, og da som du sier, litt mer kontrollert og roligere former I Tirreno har det vært, men nå føler jeg jo alle løp egentlig går full spiker fra start uansett hvor du og når og hva som skjer på kalenderen egentlig, så det ikke så, sånn sett så stor forskjell, men det har ofte vært bedre vær I Tirreno, og når jeg har sett I forhold, men
bedre mat.
Bedre mat. Så det mer en ytelse I Italia enn I Frankrike, men nå skal vi ikke kjøre, eller jeg skal ikke kjøre der, så da ikke det på Da tenker jeg ikke på det.
Nei.
Og så synes jeg jo at det fint å kjøre løp I Frankrike, egentlig. Det jo stort sett gode veier, og bedre standard på den, stort sett, enn I italienske veiene. Men det liksom hip som app, føler jeg, hva man kjører, hva de løper der.
Du har foreløpig startlista som jeg ser på. Kan tenke seg at du har mer informasjon om det, men der kjører Pierre Latour, Anthony Turgis, Sandy Dujardin. Det noen flere? Vet du noe mer om lagoppstillingen?
Ikke sånn veldig akkurat nå. Når, men det var litt utskiftninger. For det har vært noen skader og litt forskjellig visst nok, så litt usikker hva som endelig liste faktisk nå, men det ser jeg I morgen når jeg dukker opp på hotellet, så vil jeg se hvilke ansikter som der, så da finner vi en god løsning.
Ja, det kan bli en overraskelse, Edvald, men hva tror du, hva blir ambisjonen? Det først og fremst dine personlige ambisjoner da, I Paris-Nice, hva tenker du om de?
Det jo få et bra løp på personlig, altså god følelse, og så må jeg se hvilke etapper som kan passe, men det jo første og andre etapper ser ikke så alt for hard ut I hvert fall, så det en lagtempo der har jeg ikke sånn jeg har ikke så høye ambisjoner, og jeg tror ikke laget har det heller, sånn vi har ikke det nok andre lag som sterkere enn oss der, men vi skal jo tråkke så fort vi kan, og så får vi se hva det som blir ut av det men
Det jo litt spesiell lagtempo I år, da. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men de skal jo kjøre altså det jo ikke den vanlige med at man stopper tida på
fjerde. Det ikke bare første mann i morgen, holdt jeg på å si?
Jo, første mann i morgen, og så teller tida på alle på en måte i sammendraget. Så det kan jo være at man må se litt på taktikken der, da. For eksempel med å spare Pierre Latour hvis han har ambisjoner i sammendraget. Hva tenker du om det?
Ja, men samtidig så må vi jo komme oss fortest mulig til fra start til mål, så man må liksom se hvordan man skal løse det. Jeg tenker jo at man sykler fortest stort sett sammen, eller så må vi bare kjøre Max Allemann, så får han stikke i måte.
Angriper på slutten. Ja.
Han jo god på tempo, så han kjører jo kanskje fortest av alle, så han kan i hvert fall ikke vente på noen, men jeg tenker jo at alle må bare gi Max, så får han angripe ja, siste kilometeren eller to, men stort sett takk. Så har det jo vært raskest å kjøre sammen. Så jeg tenker at det den løsningen vi får gå for i år også. Men det må man jo snakke om, og så ta der. Jeg skal i hvert fall gi alt det for å levere han så langt fra som mulig.
Det vil spørre til, Val. Bare til slutt, du nevnte litt, nå det stort sett full gass i alle ritt. Og det, sånn, tradisjonelt sett så var det jo, Tirreno var mer kontrollert, det var en bedre oppkjøring til Milano-Sanremo, for man ble litt mindre sliten, man brukte på en måte de første 10 mila til å trene fettforbrenning. Den tid over. Hvordan vil du beskrive sporten nå, kontra da du ble proff i 2008?
Jeg føler generelt at det går fortere, i alle, både på flate og rolige etapper, hvor du tenker at det liksom bare transportetappet er før og en spurt, der det ofte ting som skjer der også, så, og så går det liksom ifra første fjell ofte, så går det jo full gass der også og støter på hverandre, så det liksom det mye mer aktiv kjøring enn det har vært tidligere før det. Og litt mindre, men det føler jeg jo de gamle gutta sa når jeg var ung også, at det var mindre respekt blant de unge, men så da vet jeg ikke om det for å forventningene fra de eldre, eller om det respekten som har forsvinnet, men det jeg føler i hvert fall det, at det mindre gentleman's agreement i feltet, i hvert fall generelt. Så
men
det vel det største forskjellet.
Ja, jeg kjenner deg rett, så er ikke du den som sitter og skriker høyest i feltet og klager over ungdommen, men jeg reflekterte litt over det under Etoile Bessèges, for det jo normalt også et ritt som relativt kontrollert og ikke blir sett på som på en måte et farlig ritt, men der også var det noen skikkelig stygge velt. Og det kom jo nå mange unge ryttere, eller i hvert fall enkelte ryttere, rett opp fra junior for eksempel, plutselig kjører eliteutveksling, det som du sier, det går fortere og fortere. Kan manglende erfaring blant unge ryttere, kombinert med den høye farten, være en økt risikofaktor i feltet?
Ja, det kan det jo, men jeg vil ikke si nødvendigvis alltid at det alltid det yngste som verst, men det har jo litt å si, og det går fortere og fortere, for nå liksom før så hadde man 53 storskiver stort sett, og så nå kjører jeg 55, og synes jeg tråkker jo fort ut den på en måte, så det blir, da betyr jo at farten er høyere og høyere, og mindre og mindre sikkerhetsmarginer blant alle som kjører. Du ligger tettere og tettere på og skulder mot skulder, og da blir det jo mindre eller større sjans for hvert, når det mindre sikkerhetsmargin på bremsetid og reaksjonsevne, så skjer jo mer da, så det jo en naturlig ting at det blir da større krasjer når du ikke har noe sikkerhetsmargin, men det, om det de eldre eller de yngste og uerfarenhet, det vet jeg ikke, men det har i hvert fall skjedd en utvikling ofte, men det har jo vært store krasjer før også, så det liksom ikke så nytt det, men
nei, da, 2011 Tour de France var jo grelt når det gjaldt velt, hvor du jo hadde fantastisk suksess med din to-etappeseire. Så,
ja.
Men der røyker jo Bradley Wiggins ut, blant annet, som jo kanskje har åpnet opp for dine muligheter der, så sånn er sporten. Men det er veldig interessant å snakke med deg, Edvald, og jeg skal ikke ta så veldig mye mer av tida di, men du får i hvert fall ha masse lykke til i Paris-Nice. Og så får du ha stor takk for at du bidro til sykkelpodden, og så skal vi følge med på den spennende uka som kommer.
Takk for det. Heie på.
Takk, Edda. Ha det bra.
Ha det bra. Hei, hei.
Ja, takk for til Edvald altså, som gir seg selv. Da. Edvald en lugn, rolig fyr, som sagt, så det var veldig hyggelig å snakke med han. Jeg følte liksom at jeg kunne egentlig bare fortsatt å prate med han om masse annet, men jeg syntes liksom at han skulle få fri da, når jeg først ga meg der. Blant annet han snakket om 55-krans, ikke sant, og at nå gikk det så fort at nå tråkket de jo som bare det selv med 55 på soleskiva. Men da hadde jeg egentlig lyst til å spørre om hva han tenker om Victor Kampenaerts, som nå skal stille med, det 61 eller 62?
Nei, jeg kjører jo så voldsomt og gir han Kampenaerts, så det jo helt alvittig.
Men han har ikke, de girene der funker dårlig i avslutningen av Paris-Nice, for der det kupert.
Ja, det er veldig kupert. Vi har snakket om de to første etappene og lagtempo, som etappe 3, men fra etappe 4 så blir det jo ordentlig kupert da, med en ganske tøff avslutning. Det avsluttet med en bakke på cirka 7 kilometer med cirka 7% i snitt. Det blir på en måte første litt sånn der hvor Vingegaard og Pogacar går head to head da. Men så kommer det to ganske interessante etapper på etappe 5 og etappe 6, for den etappe 5 ganske kupert i starten, tøff i starten. Sammendraget har kanskje satt seg litt. Det nok duket litt for brudd, men hvis det går et brudd som mulig å kontrollere som går av gårde der, så det faktisk bare så det vel en drøye tre mil fra toppen av siste bakke og inn til mål. Der det jo muligheter for Kristoff. Kan jo tenke seg at Rytte som Team Merlier ikke klarer den bakken, og at Trek Segafredo kjører for Mats Pedersen eller Lotto Sudal kjører for eller Lotto Destiny som heter nå, kjører for Arnaud Deli. Og da det muligheter for en spurt der hvor Kristoff kan være med, og hvis ikke det blir spurt, så tenker jeg litt sånn, her må jo Anders Korseth, Rasmus Tiller, og så videre, se sine snitt til å gå i brudd. Jonas Gregor også, som var i et brudd der i Volta kommentator Valenciana, som holdt inn, han ble vel nummer 3. Så her det jo muligheter på etappe 5 og etappe 6 da, til enten en redusert spurt med for eksempel Kristoff, eventuelt Tiller hvis han er med, og at det er litt mindre felt, eller at man i et brudd da. Og så det jo på en måte de siste to på lørdagen og søndagen der, som virkelig litt sånn, der skal det avgjøres med denne brutale. Det her må du nesten uttale for meg, Mats.
Koyol?
Ja.
Det er jo Le Grand Finale altså, på årets Paris-Nice, uten tvil. De skal jo selvfølgelig inn på Nice, altså kjøre inn på Promenade des Anglais, sånn som de gjorde også i fjor, og som de har gjort mange ganger. Det var jo Simon Yates som vant i fjor i ufyselig vær, men den virkelig store samlet kampen, hvis ikke de mister det helt på siste etappen, som jeg har nevnt tidligere i podcasten, kan skje, så det denne etappen til Col de Coyol som den blir veldig spennende å se, særlig med tanke på duellantene Vingegaard og Pogacar.
Ja, det jo 16 kilometer der med over 7% i snitt, så de skal få kjørt seg da, men den siste etappen det en kort, intensiv etappe hvor det omtrent ikke den eneste flat meter, ikke sant? Der har vi jo sett utrolig underholdende sykkelritt før, og når vi vet hvilke ryttere vi har å ha på startstreken her, så vet vi at det kommer til å bli fyrverkeri også der. Jeg ser jo det for meg at Vingegaard leder med en 10-12 sekunder på Pogacar på den siste etappen her. Da tror jeg ikke Pogacar er fornøyd med å bare sitte på hjul hele dagen, liksom. Det her kommer til å bli, da kommer det til å bli, gå virkelig, virkelig bananas. Så det her, jeg synes årets Paris-Nice morsomt designet. Ja. Her det er en liten X-faktor med en ny variant av lagtempoen. En fantastisk startliste, Uno X på start, en fjelletappe der på neste siste etappe, og en sånn, den der tradisjonsrike siste etappen i Nice som vi vet kan bli fyrverkeri, så det her jo egentlig som smør i mine ører, altså.
Ja, og så det er jo så mange rytter som bor i området, ikke sant? Så de kjenner jo disse veiene her som sine egne bukselommer, og det er klart det gjør jo ikke rittet noe mindre intenst når alle vet hvor de skal sitte til enhver tid når du kommer inn i avslutningshelgen der. Så følg med på TV2. Vi sender hele rittet. Gleder oss til det. Vi gleder oss til å følge UnoX. Vi kommer til å heie som bare det på Edvald, og vi ser frem til noen skikkelige bataljer mellom storrytterne, blant annet Jonas Vingegaard og Tadde Pogacar. Takk til deg, Magnus.
Ja, selv takk, selv takk.
Bra levert. Du begynner å være, altså på det historiske, så bare blir det bedre og bedre. Takk til dere lyttere som gidder å høre på Sykkelpodden. Vi tilbake med muligens, jeg tipper det neste episode, blir etter Paris-Nice. Takk for oss.
Media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.